วันนี้ตรงกับวันอังคารที่9เมษายนพุทธศักราช2567ใกล้จะถึงวันสงกรานต์แล้วถ้าหากว่าตามประเพณีไทยของเราวันแรม15ค่ำเดือน4เป็นวันตรุษไทยส่วนวันสงกรานต์นั้นจะอยู่ราวๆขึ้น15ค่ำเดือน5แต่ด้วยความที่ปฏิทินทางจันทรคติหาความแน่นอนไม่ได้จึงตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่าทางราชการของเราไปกำหนดวันสงกรานต์ให้ตรงกับ13เมษายนไม่ได้กำหนดตามวันทางจันทรคติก็แปลว่าเพื่อเราทั้งหลายเริ่มเข้าสู่ปีใหม่ไทยหรือว่าปีนักษัตรไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือต้องเป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5ถึงจะนับเป็นปีมะโรงถ้าใครยังเกิดในวันแรม15ค่ำเดือน4ก็ถือว่าเป็นปีเถาะแต่กับผมต่อภาพเจอบุคคลผู้หนึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าพ่อแม่ตั้งใจหรือเปล่าเกิดเวลา 00.00 นของวันที่31ธันวาคมซึ่งมีรายงานของทางด้านสูตินรีเวชเขียนเอาไว้ชัดเจนคาดว่าในโลกนี้คงจะมีไม่กี่คนเท่านั้นก็คือเกิดมา1วินาทีก็จะได้อายุ2ขวบเพราะว่าปีเก่าปีหนึ่งปีใหม่ปีหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะได้พบกันนักคราวนี้วันสงกรานต์ปีนี้คือ13เมษายนนั้นตรงกับวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน5ปีมะโรงซึ่งเป็นปีที่5ด้วยเขาเรียกกันว่าวันเสาร์5ตรีวันก็คือวันเดือนปีตรงกันหมดแต่ด้วยความที่มีงานประเพณีสงกรานต์อยู่แล้วประกอบกับเป็นวันหยุดยาวถ้าทางวัดจัดงานบวงสรวงไหว้ครูและเป่ายันเกราะเพชรคาดว่ามีการเหยียบกันตายแน่นอนกับผมมดภาพจึงตัดสินใจไปบวงสรวงไหว้ครูกันปลายปีไปเลยแปลว่าปีนี้ทางวัดไม่ได้จัดงานบวงสรวงไหว้ครูเป่ายันเกราะเพชรในวันที่13เมษายนไม่ต้องเสียเวลาโทรมาถามวันหนึ่งเป็นร้อยๆสายอีกเนื่องเพราะว่าทางวัดท่าขนุนของเราถ้าจะจัดงานอะไรมีแจ้งเอาไว้ในเว็บไซต์วัดท่าขนุนอยู่แล้วแต่ก็ยังมีบุคคลประเภทขี้เกียจแม้กระทั่งจะค้นหาก็ไม่ทำแต่ใช้วิธีโทรศัพท์ถามเอาแล้วคนประเภทนี้ก็มีมากขึ้นไปเรื่อยๆยังทำให้ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเด็กรุ่นใหม่ของเราว่าความรู้มีเต็มไปหมดแต่ค้นคว้าหาความรู้มาใช้งานไม่เป็นคือยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคของคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เทียมมนุษย์ที่เรียกว่า AI ซึ่งในสมัยที่กับผมอัตภาพยังอยู่ในวัยรุ่นอยู่มีการ์ตูนอยู่เรื่องหนึ่งที่ตัวเอกเป็นมนุษย์กึ่งหุ่นยนต์ก็คือเรื่องคอบราเห่าไฟสายฟ้าซึ่งจะมีแอนดรอยด์อยู่ตัวหนึ่ง ป็นคนคอยรับใช้และดูแลเรื่องราวต่างๆให้กับคอบ้าในยุคนั้นสมัยนั้นกับผมอัตภาพก็ยังคิดว่าน่าจะอีกเป็นร้อยปีกว่าจะมีแบบนี้ได้เนื่องเพราะว่าถ้าเป็นหุ่นยนต์ทั่วไปหรือที่เรียกกันว่าโรบอทเราจะทำออกมาแค่เป็นแขนกลธรรมดาทำงานได้ก็เรียกว่าหุ่นยนต์ได้เหมือนกันแต่ว่าจะมีมนุษย์ที่เชื่อมตนเองเข้ากับเครื่องจักรกลบางอย่างเรียกกันว่าไซบอร์กก็คือมนุษย์ที่มีชิ้นส่วนร่างกายเป็นหุ่นยนต์พวกที่ผ่าตัดหัวใจเทียมก็จัดอยู่ในประเภทนี้ได้หลังจากนั้นก็เป็นหุ่นยนต์เทียมมนุษย์ก็คือมีลักษณะร่างกายเหมือนมนุษย์ทุกอย่างแต่ว่าควบคุมการทำงานโดยคอมพิวเตอร์แล้วที่หนักกว่านั้นแต่ว่าทุกวันนี้ยังทำไม่ได้เพราะว่ามีกฎหมายห้ามก็คือมนุษย์โคลนซึ่งเป็นการเอาเซลล์ของคนหรือว่าสัตว์มาทำเทียมเรียนแบบเป็นร่างใหม่ขึ้นมาจากที่ทำกับสัตว์โดยเฉพาะแกะที่ชื่อว่าดอลลี่นั้นประสบความสำเร็จแต่ไม่ทราบว่ามีความบกพร่องตรงไหนจึงทำให้ตายลงในเวลาอันรวดเร็วเพียงแต่ว่ามีกฎบัตรระหว่างประเทศที่ห้ามการโคลนนิ่งมนุษย์เพราะว่าสามารถนำไปก่ออาชญากรรมได้ง่ายก็คือจะมีบุคคลอีก1ถึงจำนวนอนันต์ที่หน้าตาและความประพฤติเหมือนเราทุกอย่างอาจจะโดนนำไปขายอวัยวะก็ได้โดนใช้รูปร่างหน้าตาไปก่ออาชญากรรมอื่นๆก็ได้จึงต้องห้ามปรามกันไว้แต่ขอให้เชื่อเถอะมีคนแอบทำแน่นอนส่วนในเรื่องของการฟื้นฟูเซลล์ร่างกายของตนเองเพื่อให้อายุยืนขึ้นที่เรียกว่าสเต็มเซลล์นั้นกับผมอัตภาพฟันธงไปตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่สำเร็จถามว่าทำไมเพราะว่าฝืนกับหลักอนิจจังขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งหนึ่งประการใดที่พระองค์ท่านตรัสรู้แล้วสรุปลงมาเป็นหลักธรรมเป็นเรื่องจริงแท้คือเป็นอริยสัจที่ใครเถียงไม่ได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นการที่เราจะสามารถทำสเต็มเซลล์เพื่อที่จะรักษาชีวิตตนเองเป็นอมตะดูถ้าไปหาพระแวมไพร์มากัดตัวเองน่าจะง่ายกว่าตั้งเยอะที่กล่าวมาถึงตรงนี้ก็เพราะว่าโลกยุคนี้เข้าสู่ยุคหุ่นยนต์เทียมมนุษย์หรือ AI ที่จะทำงานแทนคนทุกอย่างอย่างเช่นว่าเป็นหมอวินิจฉัยโรคหมอทั่วๆไปที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวินิจฉัยโรคของเราถ้าเป็นอายุรแพทย์ก็คือวินิจฉัยโรคทั่วไปใช้เวลาโดยเฉลี่ย17นาทีต่อคนไข้1คนวินิจฉัยโรคได้ใกล้เคียงที่สุด 70% อีก 30% ผิดพลาดได้แต่ว่าหุ่นยนต์เทียมมนุษย์หรือ AI ใช้เวลา3นาทีวิเคราะห์โรคได้ตรงถึง 90% แล้วคิดว่าหมอยังจะหารับประทานได้ไหมแล้วการจ่ายยาก็จะรอบคอบกว่าหมออีกมากเนื่องเพราะว่าจะมีการวิเคราะห์ด้วยว่าตัวยาแต่ละอย่างมีการหักล้างหรือว่าหนุนเสริมกันทำให้เกิดโทษแก่ร่างกายหรือว่าเกิดประโยชน์แก่ร่างกายอย่างไรซึ่งหมอทั่วๆไปถ้าไม่เก่งจริงจะเข้าไม่ถึงตรงนี้ ที่กล่าวมาอย่างนี้ก็เพราะว่าปัจจุบันนี้มีหุ่นยนต์นักข่าวพูดได้8ภาษาและมีการอ่านข่าวออกอากาศไปทั่วโลกมาแล้วสิ่งหนึ่งประการใดที่เด็กของเราเรียนอยู่จึงเป็นความรู้ที่ตกยุคตามโลกไม่ทันแล้วเราสู้หุ่นยนต์ไม่ได้แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หุ่นยนต์สู้เราไม่ได้ก็คือการที่เรามีอารมณ์รักโลภโกรธหลงพูดง่ายๆว่าเรามีกิเลสในเมื่อเรามีกิเลสเราจึงสามารถที่จะเข้าใจว่าคนที่มีกิเลสด้วยกันคิดอย่างไรทำอย่างไรเมื่อพบกับอารมณ์แบบนี้ต้องแก้ไขอย่างไรก็แปลว่าในยุคที่ AI เฟื่องฟูนี้พระภิกษุสามเณรของเราถือว่าเป็นโอกาสก็คือโอกาสในการที่เราจะศึกษาในศีลสมาธิปัญญาสั่งสมคุณงามความดีให้มากไว้โดยเฉพาะความมั่นคงทางจิตใจแล้วเราจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลซึ่งเครียดจากการดำเนินชีวิตปกติของเขาในท่ามกลางหุ่นยนต์เทียมมนุษย์ในแบบที่หุ่นไม่สามารถจะทำได้เพราะไม่เข้าใจอารมณ์มนุษย์อีกส่วนหนึ่งก็คือในวิกฤตทุกอย่างก็มีโอกาสอย่างเช่นระยะนี้ที่มีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนแล้วมีการล่วงละเมิดทางเพศกับสามเณรทำให้ภาพพจน์ที่ไม่งดงามของพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นแล้วยังมีซีรีส์เรื่องสาธุออกมาซ้ำเติมอีกเหมือนกับเป็นวิกฤตหนักในพระพุทธศาสนาแต่ความจริงแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากเราลองมาคิดดูว่าถ้าสถานที่ใดสถานที่หนึ่งสกปรกรกลุงลังเต็มไปด้วยขยะขณะที่ใกล้เคียงกันสะอาดสว่างสงบเราจะเลือกที่ไหนก็แปลว่าถ้าเราสามารถบริหารวัดของเราให้แตกต่างหรือว่าให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยก็จะเห็นความต่างอย่างชัดเจนแล้วว่าความสะอาดสว่างสงบที่แท้จริงเป็นอย่างไรก็แปลว่าแม้วิกฤต AI ในปัจจุบันนี้สามารถสวดมนต์สามารถเทศสามารถประมวลความรู้ในการแก้ปัญหาชีวิตให้กับพุทธศาสนิกชนหรือศาสนิกศาสนาอื่นๆเราก็ยังมีโอกาสเพราะว่าหุ่นยนต์เทียมมนุษย์ไม่สามารถที่จะเข้าถึงอารมณ์รักโลภโกรธหลงได้อย่างแท้จริงแล้วขณะเดียวกันความบกพร่องของศาสนาพุทธปรากฏชัดเจนในสื่อต่างๆทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจแต่ก็ยังเป็นโอกาสว่าถ้าหากว่าวัดวาอารามที่ไหนยังยึดมั่นในพระธรรมวินัยสถานที่นั้นก็ยังเป็นโอกาสเพราะว่าญาติโยมก็จะไหลไปทางนั้นดังนั้นที่บรรดาท่านผู้รู้กล่าวว่าทุกวิกฤตมีโอกาสจึงไม่ใช่เรื่องที่พูดเล่นเพียงแต่ว่าเราเองจะมีจิตที่สงบพอจนกระทั่งเกิดปัญญามองเห็นโอกาสในวิกฤตนั้นๆหรือเปล่าเท่านั้นเองสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้